ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ፕሪምየር ኒው ሳውዝ ዌልስ ግላዲስ በረጅክሊያን መምርሒታት ኮቪድ-19 ዝፈኽስሉ በዓል 3 ደረጃ ብመስርዕ ዳግማይ ንምኽፋት ዘኽእል ፍኖተ ካርታ ኣፍሊጣ። ላዕለዋይ መሓዳሪ ሰልፊ ፍሪ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ጀርመን ድሕሪ እቲ ተቐራራቢ ውፅኢት ምርጫ ናይ ሰንበት ዘተታት ንምምስራት መንግስቲ ኣዋርሕ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኢሉ። ሰራዊት ሱዳን ብሓይልታት ኢትዮጵያ ናብ ዶብ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተኻየደ ፈተነ ምእታው ኣፍሽልናዮ ክብል ገሊጹ። ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ካይሮ ብሰንኪ ቁጠባዊ ምኽንያታት ን3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ስራሕቱ ኣብ ግብፂ ክወንዘፍ ምዃኑ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ገሊጹ። ዝርዝራት ዜና። ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ግላዲስ በረጅክላን መምርሒታት ኮቪድ-19 ዝፈኽስሉ በዓል 3 ደረጃ ብመስርዕ ወይ በብቕሩብ ዳግማይ ንምኽፋት ዘኽእል ፍኖተ ካርታ ኣፍሊጣ። እታ ግዛት 70% ህዝቢ ዝኽተበሉ ቁፅሪ ምስ ተበፅሐ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተኸትቡ ሰባት ካብቲ ዕፅዋ ክወፁ ይኽእሉ እዮም ትብል። ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 787 መልከፍቲ ኣብ ማሕበረሰብን 12 ዝሞቱ ሰባትን መዝጊባ። ወይዘሪት በረጅክልያን ከም ዝበለቶ እታ ግዛት 85 ድርብ ክታበታት ኮቪድ-19 ክብፃሕ እንከሎ ኣብ ውሽጢ ኒው ሳውት ዌልስ ምጉዓዝ ወይ ከዓ ምጋሽ ክፍቀድ እዩ።
Life will feel getting back to normal and obviously a number
ህይወት ናብ ንቡር ዝምለስ ኮይኑ ክስማዓና እዩ። ንርድኡ ምኽንያታት ገለ ነገራት ኣብ 85 ምስ ተበፅሐ ክጅምሩ እዮም። ስፖርት፣ ማሕበረሰብ፣ ጉዕዞ ናብ ዞባታት ወይ ከዓ ገጠራዊ ከባቢታትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ብዙሓት ነገራትን ባሕቲ ተሓሳስ ናይ መወዳእታ ደረጃ ዳግማይ ምኽፋት ክትከውን እያ። ዘይተኸትቡ ሰባት ክሳተፉሉ ዝኽእሉ ግዛት ቪክቶርያ 705 ሓደስቲ መልከፍታት ኮቪድ ሶኒ ኣመዝጊባ። ሓደ ሰብ ከዓ ብኮቪድ-19 ከም ዝሞተ ኣረጋጊፃ። እታ ግዛት ልዕሊ 51,000 ዝኾኑ መርመራታት ኣብዝሓለፈ መዓልቲ መስሪሓ። ኣብዚ እዋን ከዓ ልዕሊ 8,000 ንጡፋት መልከፍታት ኣለውዋ። ዞባዊት ከተማ ጂሎንግ ካብቲ ዝፀንሐቶ ማዕፀውቲ ትማል ምሸት ተፈቲሓላ። ኣዛዚ ኮቪድ-19 ጆሮን ወይማር ቁፅርታት መልከፍቲ ኣብ ዞባዊ ከባቢታት ቪክቶርያ ይቕንሱ ኣለዉ፣ ቁፅርታት መጠናት መርመራኻ ልዑላት ኣለዉ ክብል ገሊጹ።
Testing numbers have been strong over the long weekend, continue to be strong at this point.
ቁጥርታት መርመራ ኣብዚ ዝሓለፈ ነዊሕ መወዳእታ ሰሙን ልዑላት ነይሮም። ከምኡ ኮይኖም ከዓ ኣብዚ እዋን ይቕፅሉ ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ሂዩም ልዑላት ቁፅርታት ተመርመርቲ ንርኢ ኣለና። ካብ ኣብ መላእ ሜትሮ ሜልበርን ዝነበረ ማእከላይ መጠን መርመራ ንላዕሊ ዝኾኑ ካብ 2 ክሳብ 3 ዕፅፊ እዮም ዝካየዱ ዘለዉ። ንነብሲ ወከፍ ክምርመር ዝወፀ ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ገጠራት ከዓ ኣዝና ነመስግኖ። ፕሪምየር ኣናስታስያ ፓላሼ ዝርጋሐ ክታበት ንምቅልጣፍ ኣብ ትፍክረሉ ዘላ እዋን ግዛት ኩንስላንድ ዝሓለፈ ለይቲ ኣብ ማሕበረሰብ ዝመሓላለፍ ኮሮና ቫይረስ ኣይረኽበትን። መንግስቲ እታ ግዛት ካልእ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻልን ተወሰኽቲ መዕፀውታት ንምውጋድን ዝያዳ ኩንስላንዳውያን ክታበት ክወስዱ ይደሊ። ወይዘሪት ፓላሼ ብዛዕባ ምዝርጋሕ መምርሒታት ዶብ ምስ ግዛት ኒው ሳውዝ ዌልስ ተወሰኽቲ ዝርዝራት ሓበሬታ ትፅበ ከም ዘላ ሓቢራ። ሓለፍቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣብ ቦታታት ህንፃ ከተማ ካምቢራ ኩሎም መምርሒታት ድሕነት እንተተኸተሉ እውን ምምሕልላፋት ኮሮና ቫይረስ ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ኣጠንቂቖም። 9 ሰባት ኣብ ሓደ ህንፃ ንግዳዊ ማእከል ከተማ ካምቢራ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምቅልዖም ተጸልይዎም። 6 ካብኣቶም ኣባላት ሰራሕተኛታት ህንፃ ነይሮም። ተሓጋጋዚ ዋና ፀሓፊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ሲኤፍኤምዩ ጨንፈር ግዛት ኤሲቲ ዛክ ስሚዝ እቲ ቫይረስ ሕጂ እውን ክዝርጋሕ ይኽእል እዩ፣ ግን ዘይምዘዛ ቦታታት ህንፃ ክዕፀው ኣለዎም ኢሉ። ግዛት ኤሲቲ ሎሚ ሶኒ 19 ሓደስቲ መልከፍታት ኮሮና ቫይረስ ከተመዝግብን ከላ ሓደ ሰብካ መይቱ። ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ሰልፊ ፍሪ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ጀርመን ድሕሪ እቲ ተቐራራቢ ውፅኢት ምርጫ ናይ ሰንበት ዘተታት ንምምስራት መንግስቲ ኣዋርሕ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኢሉ። ኣቐዲሞም ዝወፁ ውፅኢታት ዘመልክትዎ ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራት ብ26 ካሚቲ ካብ ጠቕላላ ድምፂ ንዓቀባዊ ብሎክ ናይ ኣንገላ መርከል በሊፁ ኣብቲ ምርጫ ብፀቢብ ክዕወት እዩ። እንተኾነ ግን ካብ ክልቲኦም ዋላ ሓደ ኣብዝሓ ድምፂ ኣይረኽብን። እዚ ከዓ ናብ ብሓደዮም ማለት ሶሻል ዲሞክራትስ ወይ ከዓ ዓቀባውያን ናይ መርከል ዝመርሕዎ ልፍንቲ ከምርሕ ይኽእል እዩ። ካብ ሰልፊ ኤፍዲፒ ዝኾነ ፖለቲከኛ ፍሎሪያን ቶንካር ዝርርባት ምምስራት መንግስቲ ሰሙናት ወይ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ክወዝዙ ይኽእሉ እዮም ይብል። እዚ ንዓለምለኹ ማሕበረሰብ ጽቡቕ ውፅኢት እዩ። ምኽንያቱ ውፅኢት ናይቶም ዝርርባት ንልፍንቲ ብዘይገድስ እቶም መላፍንቲ ዝኾኑ ደገፍቲ ኔቶ፣ ደገፍቲ ሕብረት ኤውሮጳ ክኾኑ ምዃኖም ርጉፅ እዩ። ብኣማይት ዝቝፀሩ ሰባት ኣብ ዋና ከተማ ቱኒዝያ ቱኒስ ኣንጻር ምግባት ስልጣን መንግስቲ ዘሓለፈ ሓምለ ብፕሬዚደንት ካይስ ሰዒድ ንምቅዋምን ካብ ስልጣን ክወርድ ንምፅዋዕን ሰንበት ኣድማ ኣካይዶም። ሚስተር ሰዒድ ዝበዝሐ ክፋል ጥቕዋም 214 ዕሽሽ ብምባል ክልተ ወርሒ ንቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ድሕሪ ምስጓጉ ባይቶ ክውንዘፍ ድሕሪ ምግባሩን ስልጣን ፈጻሚ ኣካል ድሕሪ ምውሳዱን ንነብሱ ብኣዋጅ ክመርሕ ምሉእ ስልጣን ሂቡ እዩ። እዚ ቕልውላው ኣብቶም ተቃውሞታት ቀውዒ ዓረብ ዘበገሱ ሰውራታት 211 ቱኒዝያውያን ዝተዓወትዎም ዴሞክራስያዊ መኽሰባት ኣብ ሓደጋ የትዎም ኣሎ። እቲ ስጉምቲ ብተወሳኺ ዕልዋዩ ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ። ሚስተር ሰዒድ ግን እቶም ስጉምትታቱ ንፖለቲካዊ ቁጠባውን ህዝባዊ ጥዕና ዝምልከቱ ቅልውላዋት ንምስትኽኻል ዝህሉ ኣድላይነት ተተባቢዖም እዮም ተወሲዶም ብምባል ውልቀ መላኺ ከይከውን ቃል ኣትዩ ኣሎ። ብዙሓት ፖለቲካን ሰልፍታት ኣብቲ ሃገር ሓደ መግለፂ ብምውፃእ ንሚስተር ሰዒድ ኮኒኖ ኣለዎ። ኣድመኛ ዓብደልፈታሕ ሰዒድ እቲ ፕሬዚደንት ሓደገኛ ዝኾነ ምግባት ስልጣን እዩ ኣካይዱ ይብል።
He is acting like he is the sun that is rising on the country.
ንሱ ከምዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ትበርቕ ዘላ ፀሓይ ከም ዝኾነ ኮይኑ እዩ ዝዋስኣ ዘሎ። ላዕለዋይ ፈራዲ ፕሬዚደንት ባይቶ መንግስቲ ኩሉ ከም ዝኾነ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ዘሎ። ነዞም ቅዋማዊ ሕግታት ዝገምገመ በዓል መዚ ከይተረፈዩ ኮይኑ ዝቐርብ ዘሎ። ከምዚ ኣነ ኩሉ ዝኽእል ፈጣሪ እዩ ዝብል ዘሎ። ከምኡ ማለት እዩ ኣይፋሉን እዚ ክእል ኣለዎ። ህዝቢ ቱኒዝያ ካብዚ ዝበለፀ እዩ ዝግብኦ። ህዝቢ ቱኒዝያን ቃልሶምን ካይስ ሰዒድ
ኣየድልዮምን እዩ።
ሰራዊት ሱዳን ብሓይልታት ኢትዮጵያ ናብ ዶብ ኣብ መንጎ ክልትየን ሃገራት ዝተኻየደ ፈተነ ምእታው ኣፍሽልናዮ ክብል ገሊጹ። እቲ ሰንበት ዝተዋሃበ መግለፂ ካብ ከባቢ ኡምባራኪት ንድሕሪት ክምለሱ ተገዲዶም ይብል ዋላ እኳ ዝኾነ ዝርዝር እንተዘይሃበ። ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ንጋዜጠኛታት ከም ዝሓበሮ እቲ ክሰት ዘጋጠመ ቀዳሚ ነይሩ። ንሱ ኣብ ፅባሕ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ካርቱም ዘሓለፈ ሰሙን እቲ ሰራዊት ከመይ ገይሩ ንሱዳን ይከላኸል ከም ዘሎ ዘመስክር ኢሉ ኣልጀዚራ ከም ዝፀብፀቦ ኣፈኛ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ርእቶ ክህብ ተሓቲቱ ሽዑኡ መልሲ ኣይሃብን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣድመኛታት ኣብ ምብራቕ ሱዳን ንሓደ ካብ ደገ ዝመፀ ነዳዲ ዘይቲ ናብ ካርቱም ዘመሓላልፍ መስመር ቱቦ ከም ዝዓፀውዎ ተፀብፂቡ። ኣድመኛታት ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣንጻር እቲ ሕማቕ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት እቲ ዞባ ዝበልዎ ንምቅዋም ወደባትን መንገድታትን ክዓፁ ፀኒሖም እዮም። ሚኒስትሪ ነዳድን ፀዓትን ሱዳን ሰብ መዚ ንምዕፃው ዶባት ኣብ ምፍታሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ነቲ ሃገር ካብ ዓበይቲ ፋይናንሳውን ቴክኒካውን ክሳራታት ንምድሓን እቲ ናይ ምዕፃው ተግባራቶም ኣብ ውሽጢ ሰሙን ደው ከብልዎ ነቶም ኣድመኛታት እቲ ሚኒስትሪ ፀዊዑ። ብኻልእ ወገን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ካይሮ ብሰንኪ ቁጠባዊ ምኽንያታት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ን3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ስራሕቱ ኣብ ግብፂ ከወንዝፍ ምዃኑ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ማርቆስ ተክለሪከ ገሊጹ ክብል መርበብ ኣሕራም ኦንላይን ኣስፊሩ። ኣብቲ ሰንበት ዝተዘርግሐ ዜና ኣምባሳደር ማርቆስ እቲ ውሳነ ምስቲ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሳሕበን ጉዳይ ግድብ ህዳሰ ዝተሓሓዝ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ። ንሱ ብተወሳኺ ኮሚሽነር እቲ ኤምባሲ ኣብዚ ተወንዚፍሉ ዝፀንሕ ግዜ ጉዳያቱ ከሳልጥ ወይ ከካይድ ኢሉ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብምኽንያት እቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ብደርዘናት ዝቝፀሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤምባሲታታ ክትዓፁ ከም ዝወሰነት እዚ ፀብጻብ ኣዘኻኺሩ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ምስዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ይዕድመኩም።